Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis vėl kunigas Erastas Murauskas, Šiluva. Šiandien turbūt kalbėsime apie žmogų, Dievą, tai yra turbūt neišvengiama, kadangi tai katechezė. Ir dar pasiimsime, praeitoje laidoje buvo mokslas, šitoje laidoje iš tos pačios M raidės, tačiau bus menas. Kalbėsime apie tą menininko gyslelę esančią kiekviename iš mūsų. Kad ir kokie mes bebūtume, nesvarbu ar šaltkalvis, ar netgi valytoja, kiekvienas turi tą grožio pajutimą, harmonijos, proporcijų. Prisiminkim, kaip reiškia išgirsti kažkokią tai gražią muziką, ji tiesiog mus apžavi. Norim prisėsti ir gerte ją gerti, kitaip sakant, kontempliuoti, taip kaip į karštą vonę atsigulę, ką mes veikiam. Kontempliuojam šilumą, įsidrėbę kur nors pležė ar dar kur nors, arba sėdėdami miške. Irgi kontempliuojam ką aplinką, tiesiog mes ją geriame. Taip ir su muzika nusipirkam kompaktą ir klausomės kartais net daug kartų. Tai, ko negalime pamatyti akimis, rodo, kad grožis yra kur kas gilesnis, negu gali atrodyti. Būtų galima kalbėti apie gražų sodą arba gamtovaizdį, kartais gal turbūt įsivaizduojam, kaip mūsiškis galėtų atrodyti, sodas ar kiemas ar tiesiog netgi butas. Taigi norime užeiti į tą gražų sodą, į tą gamtovaizdį ir tiesiog jį švesti. Jeigu knyga mums patinka, mes sakome, jinai mus pagavo ir mes laukiame, nesulaukiame, kada galėsime vėl sugrįžti prie jos, atsisėsti ir pasinerti. Pasinerti į ten esantį nuostabų pasaulį. Dievas iš mūsų visų laukia šių atsakų, jis mus kviečia, kadangi grožis žmogų maitina. Mūsų sielos grožis nepaprastai geidžia šito maisto. Be abejo, šių dienų pasaulis atrodo įpratęs prie vienkartinio maisto, greito maisto. Taip ir menas gali pasidaryti jis vienkartinis, pažiūrėjai ir išmetai. Kaip kokį popierių, na, gal ne visai tualetinį, bet tarkim įpakavimo popierių. Nemačiau, kad kas būtų parsinešęs namo ir jo grožėjęsis. Tikrai ne, išmetam iš šiukšliadėžę. Taip kartais atsitinka ir su šių dienų menu. Jis kaip tas gražus įpakavimas, dėja paprasčiausiai būna išmetamas. Teologas Liuisas sakė, tas pats, kur Narnijos kronikas sukūrė, Kipšo laiškus parašė, sako, mums neužtenka vien regėti grožį, nors Dievas žino, kad tai yra pakankamai daug. Mes norime kažko daugiau. Ką vargiai galime išreikšti žodžiais, tiesiog būti suvienyti su grožiu, kurį mes regime, kurį girdime, kurį jaučiame. Tiesiog prasiskverbti vidun, o gal priimti į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, į savo tą gyvenimo tašę įsidėti tą grožį, kurį pamatome, pajuntame. Staiga jis mums nušvinta, taip kaip kokiem budistam, nežinau. Staiga imi ir suvokia jį, apima tave nuostabą. Ir tada jį nori pasisavinti savo, įsirašyti į savo vidinį pasaulį, kad jis taptų ir tavo dalelė. Jackas Nicholsonas tokiame filme Kaip bus taip gerai, labai senas filmas, vienai herojai pasakė, sako, tu verti mane būti geresniu žmogumi. Taip turbūt atsitinka ir su menu, jeigu jis turi ką pasakyti. Įsivaizduokit, kaip turėjo jausti žmonės, būdami šalia motinos Teresės. Jos gyvenimas buvo toks gražus, toks nuostabus, kad kiekvieną kvietė į kažką aukštesnio. Turbūt netgi teko mums girdėti, kad apie tokį Paryžiaus kuprių, kuris galbūt išoriškai buvo negražus, tačiau savo vidumi jis buvo nuostabus. Mes irgi gal kartais gyvenime nerandame tokių tobulų formų, nuostabių, tačiau yra tokių, kurie turi savo vidinį grožį, tą paprastumą. Nes ten, kur yra tobulumas, ten yra ir paprastumas. Ta jau daugybė menininkų suprato, kartais ieškodami vis sudėtingesnio, komplikuotesnio, bet nekompleksiško. Nes tik tai, kas yra kompleksiška, gali mus nustebinti, gali mus sužavėti. Kartais grožis gali būti toks gilus, kad mus tiesiog jis perskrodžia, kaip ilgesys. Ko mes ilgimės? Gyvenimo? Koks jis turėjo būti? Kam mum patiems? Grožis mums primena rojų, kurio mes niekada nepažinojame. O gal pažinojame prieš ateidami į šitą pasaulį. Tačiau žinome, kad mūsų širdys tiesiog buvo tam sutvertos, tam grožiui. Grožis kalba apie dangų, kuris ateina ir kuomet visada bus gražu. Jis tiesiog mus persekioja savo amžinybę. Norisi pacituoti ištrauką iš tokio daktaro Skolfildo apybraižos. Šiltas bei žmogiškas Jėzaus švelnumas yra patrauklus ir įkvepiantis. Jis anaip tol nėra griežtas ir neprieinamas kaip statula. Ne. Jo šventumo grožis greičiau primena rožės žiedą ar žibuoklių lauką. Ir ką mes matome pas Jėzų, mes matome ir jo švelnumą, matome jo ašaras, matome jo nuostabą, matome jo džiaugsmą, bet tuo pačiu matome ir tvarką, nes tai nėra chaosas. Menas tikrai nėra chaosas. Žiūrėdami į kosmosą, į visatą, mes matome nuostabią tvarką. Taip tikiuosi, kad tvarka turėtų būti ir mene. Ką reiškia žodis kosmosas? Turbūt niekad nesusimąstym, ar ne? Kosmosas ir grožis yra sinonimai. Tiksliau sakant, iš to pačio kilęs. Štai graikų kalboje kosmos ir, pavyzdžiui, negi toks žodis kosmetika, tai yra iš to pačio. Kosmosas būtų gražmena, tobulai, nuostabiai, su pasigėrėjimu sukurtas šitas trimatis 13,5 milijardų šviesmečio rutulys. Visata. Jinai iš tiesų yra nuostabi. Jeigu kam neteko, tai įlyskit į internetą ir pasiimkit kokius žvaigždynus. O žinoma, būtų dar geriau, jeigu galėtumėt štai vasarą, dabar jau biskiet šilo, naktys darosi šiltesnis, išlyst ir nors kartą gyvenime pabūt kokie 10, galbūt net pusvalandį šilčiau apsirengus ir pažiūrėti į dangų. Žiūrėkit, gal kažką atrasit, galbūt pagysit iš to trumparegiškumo, galbūt atsivers kažkas daugiau, negu hotdogai, hamburgeriai, pėtkelnės ir visokios kitokios nesąmonės, kurios kaip ir reikalingos, bet nėra tai, kas tave pamaitina. Kažkada netgi šitos minties pagautas, netgi tokį eilėraštį brūkštelėjau. Jei rojų man sukurti reikėtų, į žemės šios paimčiau tik tai, ko atsidžiaugt širdis neišgalėtų, net jei gyventų žemėj amžinai. Pirmiausia, aš turbūt gėles paimčiau, jų pirmą pradį grožį, kvapą ir spalvas. Ir šito jūroje žydų paskęščiau, įdant manį paskęstų visa, kas ne aš. Paskui, tegul skliautuos patvinsta, šimtai giesmių sparnuotų žemės angelų ir šimtam paukščių čiulbesį tegul užgimsta nauja giesmė, kurią gyvenimo aš vadinu. Ir žinoma, vaikai, kur gimė, ir kur ne, su rankom ištiestom ir besišypsančiom akim, akių šių atspindį matau aš ir save, taipogi, vaiką, besišypsančią širdim. Tada ateitų Dievas su žila barzda, kartu susėstume visi vaikai greta, aš tarčiau, slogų sapną sapnavau nakčia, tačiau baigiu pamiršti Dievę, nes tu čia. Beje, o kokį rojų tu nešioji savo širdyje? Čia klausimas mums. Žinau, žiūrėdami į kokį nors Čiurlionio paveikslą, ar nežinau, Šimonio, dar kažkino, manau, kiekvieno menininko, netgi kokio Salvadoro dalyje, dar kokį nors, na, aš kalbu apie tuos, kuriuos gali bent jau suvokti, ką jie ten norėjo pavaizduoti, kad tai nėra kažkokia haliucinacija, bet visgi vidinis pasaulis. Kitaip sakant, mistika, įžvalga. Kažkas tokio vidinio, ką sunku išreikšti konkrečiai, bet visgi naudodamas šitais realybės simboliais. Realybės daiktais gali išreikšti tai. Stengiasi, bandai. Jeigu pasiseka, jauti pilnatvę. Pergalę. Tai tada yra skonis. Ir tu matai, kad jau vidinis pasaulis yra nuostabus, aš ten norėčiau. Lygiai taip pat ir apie, kaip norėčiau į tą pasaulį, kuriame, pavyzdžiui, gyvena tokia mūsų dailininkė Albina Žiupsnytė. Perskaičius jos knygas, na tiesiog trokšte trokšti šito pasaulio. Kaip turbūt žmonės troško pasinerti į motinos Teresės pasaulį. Tėvo Pijaus, netgi ir mūsų popiežiaus Pranciškaus, tą, kuris nešioja savo širdyje, su ilgesiu trokšdamas, kad šitas nuostabus rojus išsiskleistų visame pasaulyje. O ką mes turim šitame pasaulyje, ogi šitame pasaulyje turime štai ką. Žinot, senoji graikų mitologija mums atveria duris į narcistinį pasaulį. Jis pasakoja apie labai gražų jauną vyrą vardu Narcizas. Jaunuolis buvo toks patrauklus, kad visos merginos jį įsimylėdavo iki ausų. Narcizas gerai suvokė savo kerus, todėl buvo arogantiškas ir išdidus. Viena iš moterų buvo ypač susižavėjusi, darė išties viską, kad tik patrauktų jo dėmesį. Tačiau jai taip pat kaip ir visom kitom nesisekė. Jis tiesiog desperatiškai siekė mylimojo ir meldė deivės, kad narcizas atsakytų palankiai. Tačiau tai buvo bergždžia. Galiausiai sudužusi širdimi nelaiminga įsimylėjėlė meldė, kad narcizas pasimokytų, ką reiškia jausti meilę be atsako, kad patirtų, ką ji išgyveno. Iš šią maldą buvo atsakyta. Eidamas mišku, narcizas staptelėjo prie skaidraus tvenkinio, pasilenkęs atsigerti, nes buvo ištroškęs, jo žvilgsnį pagavo pats mieliausias vaizdas, kokį jis kada nors buvo matęs. Taigi savo tą atvaizdą narcizas taip įsimylėjo, prie jo taip prisirišo, kad nebegalėjo palikti tvenkinio ir visai prarado apetitą. Netrukus jo sveikata pašlijo, jis ėmė nykti. Narcizas mirė badu, žiūrėdamas į savo atspindį vandenyje, siekdamas pasiekti vienintelį troškimą, ką save. Šis mitas labai atitinka modernios narcistinės savimonės sampratai. Šiandien šis terminas galbūt daugiau priklauso netgi psichologijos pasauliai, apie kurį pirmasis turbūt prabilo Zigmundas Freudas, naudoja šią sąvoką, kalbėdamas apie ankstyviausias vaikystės pakopas. Mes žinom, kad nuo 3 metų vaikas tik tai pradeda suvokti save. Ir turi iki tol jis yra normalio gyvuliškoj būsenoj. Kūdikis neturi suvokimo apie už jo ribų egzistuojančią realybę. Jis neturi savimonės, kaip minėjau, skiriančios subjektą ir objektą. Mažylį žiūri į mamą ir tarsi sako, aš esu tu. Mes esam viena. Jis dar ta bambagyslė, kurią nukirpo akušeris, bet išlieka dar kita bambagyslė, ta dvasinė. Ir ją nukirpti jis sugebės tik tais daug vėliau. Ar jinai nudžius, nežinau, būna tokių žmonių, kurių visą gyvenimą nenudžiūsta ir kartais tuo mama pasirūpina, kad šitą bambagyslę nenudžiūtų ir labai reguliuoja mandagiai netgi jaunai susikūrusią savo dukters sūnaus šeimą, galų gale ją ką padarydama visiškai sugriaudama. Kodėl? Todėl, kad jinai myli save, jinai nori tą vaiką turėti savo. Jis mano. Panašius polinkius Freudas atpažino ir tirdamas suaugusi savo pacientus. Jie buvo ypač susitelkę ties savimi ir tai iškreipė jų santykį su realybe. Todėl tokie žmonės negalėjo aiškiai atskirti savęs kaip subjekto ir to, kas egzistuoja už jų, kito. Jie taip buvo susikoncentravę ties savimi, kad prarado tikrovės už savo ribų suvokimą. Kodėl aš taip kalbu? Kodėl aš visą šitą pasakoju? Šitą Freudą, šitą narcisizmą ir taip toliau, tai mes turim šiandien. Jie buvo taip susikoncentravę ties savimi, kad prarado tikrovės už savo ribų suvokimą. Žiūrėkit, ar kompiuteriai nedaro tą patį? Tu pasineri kažkokį tai pasaulį, kokį pasaulį tą, kurį nori matyti. Nes tu gali jį valdyti, išsirinkti, va tą, kuris tau patinka. Bet tuo metu tu pačiu atmeti šitą išorinį esantį pasaulį. Tu netgi sugebi, va kokiu Skype'u, dar net ne Skype'u, kokiu Facebook'u bendrauti su kitais žmonėmis, bet susitikę su jais akis į akį, tu neturi ką pasakyti. Tu nebesugebi. Ir mūsų vaikai bunka adaptuotų gausėje. Pasiklausinėkit pas savo mokyklų direktorius ar pavaduotojus, ar dar kažkas, tie, kurie ten turi visą tą statistiką, jie aiškiai pasakys, kreivė kyla. Adaptuotų nesugebančių susigaudyti šitoje realybėje vaikų daugėja. Jie tampa vis labiau infantiliški. Šitas žodis, puikiai suprantam, priklauso ne amžiai, bet žmogaus būsenai. Būsenai. Gali jų pagaliau būti ir senbernis, ir senmergi, netgi turėdama vaikų. Tau galvoj pievagrybė auga. Tu visai nesugebi išskleisti savo tėvystės ir motinystės. Lygiai taip pat ir ši čia atsiranda tas infantiliškumas. Kitaip sakant, prigaminom kompiuterių, kurie gamina ką, anot Zigmundo Freudo, psichinius ligonius. Nu, nieko savo. Nu, bet taip yra. O nuo ko tai prasidėjo? Ogi nuo 18 amžiaus humanistinės pasaulio idėjos. Nes apšvieta suteikė žmonėms pakankamai užtikrintumo, kad čia į tikrovės centrą iškeltų save pačius. Nu buvo toksai karalių saulė. Šiandien atrodo pasaulio bamba ir pasaulio saulė esu aš. Aš. Š. Š. Taigi tas žodelis š. Arba kitaip gyvatės šnypštimas. Egoizmas. Egocentriškumas. Ir štai šita humanistinė pasaulio idėja buvo radikalus posūkis ir suteikė civilizacijai tokių pagrindų, su kuriais anksčiau nebuvo eksperimentuota. Žmogus tapo visų dalykų matas. Šitas su savo 7% tapo visų dalykų matas. Smegenų turiu menį. Nu va, dėl to ir turim tokį pasaulį, kuris ir veikia va 7%. Be jokios perspektyvos. Žinojimo prasme, vien tik žmogaus protas tapo visos tiesos pagrindu. Ši humanistinė pasaulio idėja davė didžiulių dividendų mokslui ir technologijai. Pažangos lygis atrodė pateisina egocentrišką pasaulį. Taigi humanizmas savo esme yra egocentriška pasaulio idėja. Jos pamatuose glūdi narcisizmas. Kame čia yra bėda? Narcisizmo kultūra praranda grožio suvokimą už savojo aš ribų, nes pasitraukia iš objektyvaus pasaulio ir pasineria į subjektyvų. Tą mes ir matom didelėje modernaus meno kūrinių dalyje, kuriuose dėmesys krypsta į menininko subjektyvumą. Menas tampa tobulų tarpininku narcisizmų išreikšti. Narcisizmas, primenu, yra savęs meilė, savimi žavėjimasis. Koksai aš nuostabus, dainavo Peliukas. Nu, taip, bet gal ne nuostabiausias. Galbūt menininkui reikėtų perteikti kažką ne tik nuostabaus, bet nuostabiausio. Kaip tas posakis, neskaitykit gerų knygų, skaitykit pačias geriausias knygas. Menas jau dėja nebeatveria langų į tikrovę už mūsų ir mūsų pasaulio. Dabar akcentas yra vidinė menininko tikrovė, o ne tai, kas kitapus jos. O jis dėja kartais neturi ką pasakyti. Jis yra tuščias. Tada sako bileką ir jeigu tu nesupratai arba neatradai, į ką ten žiūrėti, tai jis tada sako, na tai yra tavo problema, kad tu nesuvoki. Tavo sielos skurdas yra tokia manipuliacija. Dostojevskis savo romane Idiotas vis kartoja, kad grožis išgelbės pasaulį. Taip susitikimas su grožiu labai daug prisideda prie narcisizmo išgelbėjimo. Todėl reiškia subūtina, kad mūsų vaikai patirtų šitą grožį. Nebijoti vestis ir į koncertus, ir į spektaklius, ir pateikti tą grožį, kuris yra tikras, kuris jau turi daugybės amžių išbandymą, o ne tais tą, kuris tenai pykšt pokšt, keberiokšt per internetą. Suprimityvintas. Minecraft įsijunkit, ten tie kvadratiniai žmogeliukai iš kubiukų sudėlioti. Tai va, toks pasaulis. Skaitmeninis. Negyvas. Jis neturi sąsajų tarpusavį. Liūdna, bet jis iš tiesų neturi ką žmogui pasakyti, nebent jį, kaip jau minėjau, atbukinti. Taip kaip vienas mūsų vaikų pas mane parapijoje puikiausiai valdo kompiuterį, tačiau daugybos lentelės nebūnėme. Ketvirta klasė, dabar bus penkta. Nebūnėme daugybos lentelės. Kaip jums tai patinka, o kaminai? Yra kalkuliatorius. Sudot, vadinasi, atbunki po truputį. Tavo smegenys jau sugeba kuo gyventi, tik tais malonumais. Bet apie kančią truputį vėliau. Tikrasis grožis bet kokia savo forma turi transcendencinių ypatybių, pakylėja žmogų aukščiau. Tokių ypatybių, kurios visada traukia mus už savo ribų, už mūsų. Tu tada žmogaus sugebi peržengti save, aukti, tarsi tas medis, kuris praplėšė žievę, jeigu teko matyti, medžių žievė būna suplyšusi, nes jie nebeišsitenka. Jie turi suplėšyti tą žievę, kad vėl galėtų aukti, nauji sluoksniai dėtis. Taigi mus grožės nukeliai tokias sritis, kurios yra už tų, kuriuose mes galime ką nors valdyti ir prikausto mūsų žvilgsnį. Tai yra galingas kito patyrimas. Modernus žmogus dėja išseko, jis tapo ciniškas grožiui. Tačiau grožis visgi turi jėgą perskrosti įkalintą aš ir gražinti mus į tikrovę. Iš visų žmonijos veiklos sričių menas turbūt yra artimiausias tam, kas būdinga vien Dievui, kūrimui iš nieko. Na, be abejo, tai yra tiesa, kad net ir didžiausias menininkas turi savo pirmtakų, modelių, įkvėpėjų, mokytojų, turi tą materiją, iš kurios galų gale semėsi. Kartais jis akivaizdžiai tuo remėsi, tačiau atlikdamas meninį aktą, sukurdamas savo kažkokį tai kūrinį, nesvarbu, tai bus spektaklis, ar muzikos kūrinys, ar meno šedevras, ar poezijos eilutė kažkokia, kuriuo jis suteikia gyvybę savo kūrinijai, jis lieka vienas su kūriniu, kuris iki tol tiesiog neegzistavo. Ir dabar štai jis pradeda egzistuoti, net neketindamas numirti. Grįšiu gal vėl prie Albino Žiupsnytės, kurios pagrindinės kūrybos tema yra žmogus, dievas ir gamtos santykis. Vidinė dvasios kelionė viešpaties karalystės link. Atskirti spalvas, jis sako, jinai pustonius tonus, viso to galima išmokti. Bet norint tapti menininku, reikia turėti tai, ką nori pasakyti pasauliui. Kokią idėją nori perteikti, kuo pats nori tapti. Turi kažkuo tapti. Turi žinoti, kad tavo tiesa ir kur tavo tiesa ir kokią tiesą nori perteikti žmonėms, mąstyti, ko iš tiesų trūksta mūsų dienų pasauliui, kad jis taptų šviesesnis, kad jis taptų gražesnis, kad jis taptų tobulesnis. Tokio lygmens, kaip dirbo meistrai viduramžiais, nu be abejo, mūsų menininkai vargu ar pasieks. Net ir dažų tokių nėra. Net ir drobė dabar taip nebeparuošiama. Tie darbai buvo ilgai ir kantriai tapomi. Mūsų dailininkai dabar neturi tiek laiko, nei kantrybės. Juk buvo piešiami kokie 5 darbai iš karto. Dailininkas pirmiausiai ruoždavo kartonus, daugybė mėnesių trukdavo, kol sukurdavo kompoziciją su gyvai žmonėmis. Toliau jis nupieždavo eskizą. Kiekvieną rytą atsidėjęsis labai plonų sluoksnių aliejiniais dažais užtepdavo vieną paveikslo sluoksnį. Tą dieną jis daugiau nieko nebedarydavo, laukdavo, kol išdžius. Diena po dienos viską tepdavo sluoksnį po sluoksnio, kuris dailininkas dabar turės tiek sveikatos, jėgų, noro šitiek atsiduoti kūriniui. Tačiau netapus asmenybė, menininku netapsi. Jeigu žmogus nori būti menininkas, bet jo vidus yra kaip burgerio, paprasto šio laikinio žmogaus vartotojo, tada jis pradeda ką daryti? Jis pradeda vaidinti menininką. Ir tokių vaidintojų, nesakau, kad tai yra aktoriai, tai yra vaidintojai. Vaidina medikus, vaidina mokslininkus, vaidina menininkus. Tokių mes turim pilną. Matyti, kad jis neturi idėjos. Iš jo kūrinių neplaukia dvasingumas. Jie yra plokšti, jie yra negyvi. Už jokios technikos neįmanoma pasislėpti. Be abejo, visuomenės dalis patikės, tačiau tai nebus tikra. Ar menas turi tikslą? Klausė Albina Žipsnytė ir pati atsako, manau, kad taip. Apie literatūrą Kafka yra pasakęs, kad jos tikslas būti kirviu, kuris prakirstų mūsų širdžių ledą. O literatūra turi mokyti žmogų mylėti. Atrasti santykį su kitu žmogumi. Mene reikalinga žmogaus sielos tikrumas. Jeigu žmogų supranti, jį iš karto myli. Dailė taip pat atskleidžia žmogaus sielą ir galbūt joje ieško Dievo pradmenų. Juk visi menai turi labai kilnius tikslus. Mes turime instrumentų, su kuriais galime atskleisti Dievą žmoguje. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl grįšime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi tęsiame mūsų laidą apie žmogų, Dievą ir meną. Kadangi žmogus yra Dievo atvaizdas, tai jame neišvengiamai pasireiškia Dievo kaip kūrėjo paveikslas. Žmogus čia yra unikalus. Be abejo, kaip jau ir minėjau, nėra kūrėjas iš nieko. Kaip menininkas jis kūrė iš to, kas esamo, tokia buvo ir Adomui užduotis. Jam buvo duota žaliava šitas pasaulis, reikėjo tik tai kurti. Kurt, saugot, palaikyti, prižiūrėti. Ir kuo greičiau žmogus atras savyje tą kūrybiškumą, save kaip kūrėją, tuo greičiau galės jis įskleisti. Gali ir uždust šitame technologijų pasaulyje, paniręs į malonumus, patogumus ir net neieškodamas tikrojo savęs. Pradžios knygoje mes skaitome, kad kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo architektas. Jis kuria savo vidinį pasaulį. Kiekvienas žmogus turi jautrumą proporcijams, žodžiams, garsams, spalvoms. Tai yra Dievo dovana žmogui išvelgti amžinybę ir ją paskui atspindėti kūriniuose. Todėl yra labai svarbu tą amžinybę susitikti, pažinti, priimti ir tada perduoti. Todėl meno istorija visada bus ir žmogaus istorija. Menininkas visada ieško paslėptos daiktų prasmės ir trokšta ją išreikšti į neišreiškiamybės pasaulį. Kai Dievas sukūrė pasaulį, jis matė, kad tai buvo gera. O grožis yra regima gėrio apraiška. Netgi Platonas yra tai pasakęs, gėrio gale rado prieglobstį grožio prigimtyje. Na, o grožis visada yra nuoroda į amžinybę. Gyvenimu ir veikla žmogus nustato savo santykį su būtimi, gėriu ir tiesa. Jį arba paneigdamas, išdarkydamas savo būtį, ar gėrį, ar grožį, ar tiesą, jis gali tai nužudyti tiesiog netgi savyje. Menininko pašaukimo prasmė ir pareiga, ypač per grožį visą tai skelbti. Gyvybę, gėrį ir grožį. Tai yra talentas, už kurį mes turėsim irgi duoti savo apyskaitą. Kam tu jį panaudojai? Kurdamas šviesesnį, gražesnį, geresnį pasaulį? Ar visą tą dalyką naudoji tam, kad gyvenimą padarytum dar nykesniu? Dievo Sūnus mums dovanojo žmonijai evangelinį tiesos bei gėrio lobį. Ir šventas raštas tapo nepriepiamu žodynu, kaip sakė Polis Klodelis. Arba kaip sakė Markas Šagalas, sako, šventas raštas yra ikonografinis atlasas. Žinot, liaudies meno galerijos ir parodų salės senam, paprastam mužikui, baudžiaunininkui ar dar kanams, kur buvo? Kur buvo? Ne kažkur kitur, kaip bažnyčioj. Būtent čia žmogus galėjo savo sielą pakylėti, klausydamasis vargonų muzikos, žiūrėdamas į visus tuos jį supančius paveikslus, netgi ir į tuos paauksuotus ar dar kažkokius dalykus, ir visa tai priklausė jam. Tai buvo jo. Jeigu dar turi balselį ir pats gali užlipęs ant vargonų, giedot, pasinerti į visą tą grožį. Netgi ir liaudies meistrų unikalumas perteikė ką visų pirmiausiai žmogaus, Dievo ir gamtos ryšį. Ir žinot, folkloras rezonuoja. Išgirsti kokią liaudišką melodiją, lietuvišką dar ką nors, nu ir norisi plėšti iš paskos, nesvarbu, kad balso neturi, bet tiesiog tavie kažkas sukyla. Pasauliui, kad nepultum ir nevilti, reikia grožio, kuris kaip ir tiesa pradžiugina žmogaus širdį ir yra atsparus greunančiam laiko poveikiui. Deja, menas ir mirties kultūra dabar ypatingai pasireiškia ir dailėje, ir architektūroje, ir kine, ir teatre. Čia buvo kažkada dar, aš net seminarijos įmenu buvau, kai buvo ten toks vienas menininkas kabutėse atvažiavęs. Neįsivaizduoju, koks jo yra fekalinis pasaulis, kad jis nutapė paveikslą, kur krucifiksas myžaluose. Kitaip sakant, kryžius su Jėzumi myžaluose. Jis aiškino, kad tai yra natūralu. Ale natural, natūralu. Žinot, aš tokiam menininkui, tai pasakyčiau taip, žinai, štai aš paimu kokią nors dorėnišką koloną, nedidelę, tai kokią metro aukščio, užtiesiu ant jos karališką aksomą, padedu sidabrinį senovinį kokio 12 amžiaus indą, į kurį yra prikakota, paprastai pasakius, ir į jį įsmeigiu tavo motinos nuotrauką. Ar labai žavėtumės šituo natūraliu ir tokiu pakylėtu senovirūniu archainiu vaizdeliu? Jis ko gero gal ir susižavėtų. Gal tikrai sakytų, ale tu matai, kaip gražu, kaip prasminga. Man tai būtų tiesiog pasityčiojimas. Atrodo, kad kai kurie menininkai šito dalyko tiesiog nepajėgus įveikti. Jie ką daro? Jie sumaišo du dalykus - mistika ir haliucinacija. Haliucinacija tai kas yra? Haliucinacija tai yra psichinis sutrikimas. Biocheminių kažkokių pagrindų ar narkotikai ar dar kažkas, svaigalai. Ir paskui tada staiga tau viskas susijaukia, šitas pasaulis įgauna kažkokius kitokius matmenis, kuriuos tu bandai perteikti ir vaidinti, kad tai yra kažkas ale super. Kažkas iš anapus. Deja, tai yra tik tai tavo psichikos sutrikusios išraiška. Mistika tai jau yra kur kas giliau. Tai yra tavo sielos gelmė. Tai yra tikrasis tu. Tas pirminis Dievo projektas, pagal kurį tu buvai sukurtas ir kuris yra. Tai yra pagaliau netgi pats Dievas tavyje, kurį tu sugelbi ištraukti, iškelti iš į paviršių jau nuspalvintą savo gyvenimo patirtimi. Menas be Dievo, o kitaip sakant, be meilės, neišlieka, kaip beje ir viskas šitame pasaulyje. Todėl jo pašaukimas, meno pašaukimas yra gražinti viltį. Jeigu ne, tada net ir pati tikriausia tiesa tampa dėja destruktyvi. Vartotojiškai kultūrai pažadinti grožio ir harmonijos pajautimo pradus. Tokia yra meno paskirtis. Žinot, netgi teko būti nepilnamečių kolonijoje, ten jaunuoliai irgi rašo poeziją. Turėčiau laiko, čia galėčiau juos paskaityti, kai kuri tiesiog yra nuostabi. Netgi tie, va, degradai atrodo jau tuos, kuriuos, kaip mano vienas bendradarbis, dar kai dirbau šiam projektui, sako, reikėtų visus sušaudyti. Netgi menas. Jie turi sąsiunius, kuriuose tiesiog piešia, kai kurie net tiesiog labai gražiai. Deja, meno vertė priklauso nuo kainos ir reklamos arba kabutėse žinovų nuomonės, nuo mados. Jeigu menininkas neturi gelmės, tai jo tiesiog kūryba yra pasmerkta. Animal racionale, nepajėgus transcendencijai. Kaip ir minėjau, tada belieka kas? Haliucinacija, kuri deja negali atstoti mistikos ir gelmės. Jeigu Dievo nėra pajautimo, jeigu menas tampa tik tais daiktų, priemonė, kas tada atsitinka? Na, jau paprastas pavyzdys. Gal teko tik dėti apie tokį architektą Le Corbusier. Vienas iš pagrindinės moderniosios architektos kūrėjų. Ką jis teigė? Sako, kaip lėktuvas, laivas, automobilis yra funkcijinės architektūros modeliai, taip ir bet koks namas yra mašina, kurioje yra gyvenima. Tik tiek. Netgi žiūrėkite ir bažnyčia. Pagal jį yra kas yra mašina, į kurią yra susirenkama. Atlikti kažkokias tai funkcijas. Ir tik tiek. Bet kokia mašina brūkšnelis bažnyčia jau nebeturi simbolinės vertės ir jinai nebepajėgi rodyti dangiškų dalykų. Kaip tai atrodo konkrečiai? Žinot, jį paprašė suprojektuoti vieną koplyčią ir vienuolyną. Koplyčia Maja Bala, kaip ten gavosi, taip gavosi toks grybukas, bet va su koplyčia buvo kur kas rimtesnių dalykų. Jis, tarp kitko, Corbusier iš karto leido aiškiai žinoti, kad jis nėra tikintis. Bet jis prisėmė šitą projektą vienuolyno, nors tame gamtovaizdyje sukurti vien dėl to gamtovaizdžio. Taigi šitas vienuolynas, Le Torre, yra sunkus stačiakampis statmenas pastatas, kuriame yra į didžiulį sarkofagą panaši betoninė koplyčia. Pats vienuolyno pastatas suprojektuotas, galite internete pažiūrėti, kaip jis atrodo, dėja turėjo didelių problemų. Viena iš jų, ko gero pagrindinė, depresija, kuri pasireiškia visiems ten esantiems vienuoliams. Aniem taip stogai pavažiavo, kad jie turėjo tept slides, nelaukdami žiemos, ir dingt iš to vienuolyno. Nes prasidėjo tokie problematiški dalykai. Be abejo, juk erdvė žmogų įtakoja. Jinai gali jį prislėgti. Dvasinė klaustrofobija, ar dvasinė agorofobija ir visokios kitokios ten fobijos. Vienuolių kambarėliai buvo daugiau panašus į kalėjimo celes, o visa pastato erdvė darė tokį slegiantį įspūdį, kad tiesiog vienuolynas turėjo iš ten išsikelti. Ir tada pastatas buvo uždarytas, kuriam laikui buvo atiduotas, buvo pasidaręs modernių architektų susikaupimo centru. Pasirodo, neišeina. Neišeina taip kurti. Liūdna. Tačiau modernistai pareiškė taip, kad tradiciniai architektūriniai stiliai, tokie kaip gotika, klasika, barokas ar visokie kitokie, jie nebeturi ką pasakyti dabartiniam pasauliui. Taip kaip nebeturi pasakyti ką Platonas, Getė ar dar koks nors tenai. Nebeturi ką, viskas. Liūdna, bet tai atrodo buvo jų klaida, kuri atvedė prie to, ką mes turime šiandien. Tuštumą, nihilizmą, mirtį. Jis jaučiasi visur, netgi ir mene. Jeigu mes primam Dievą kaip savo bendra autorių, o Dievas nori ir nori mus padaryti. Jis nori kurti šitame pasaulyje šedevrus per mus. Per mūsų vidinę patirtį tiesiog prabilti į šitą pasaulį. Savaip, nes be abejo, kiekvienasgi savaip suvokia šitą pasaulį, kiekvienas jį savaip išreiškia. Jeigu priimi Dievą į savo gyvenimą, kartu su juo būni bendrautoris, jis kaip dizaineris pertvarko visų pirmiausiai tavo sielą. Remontuoja ją tiesiog. Atgaivina taip, kad tada gali nustepti ir stebinti ir kitus. Šedevras nurodo į autorių ir mes jo žavimės, taip ir Dievas nori, kad mes pažintumėm pačio gėrio ir grožio ištakas ir tiesiog atsigertumėm iš to šaltinio. Čiurlionis rašo simfoninę poemą Miške, kad dalyvautų Lenkijoje vykstančiam pasaulinėme konkurse. Nesiklyjuoja. Beldimas į duris, už jų elgeta. Susinervuoja Čiurlionis, nes jam nutraukia mintis, jų labiau, ko jis neturi ką pasiūlyti. Jeigu matėt filmą apie Čiurlionį, tai iš tiesų matėt, kad jis tikrai gyveno tikrai biednai, taip jau pasakius. Galų gale radęs 10 kapeikų, sako, atiduoda, sako, tai yra tikrai viskas, ką aš turiu. Čia vargšas elgeta nuleidžia akis, paima tą pinigėlį ir išeina. Grįžęs prie savo kūrinio, staiga Čiurlionis atsipeikėja. Greit apsirengia, išbėga į gatvę, susigražina tą elgetą, pasisodina, verda arbatą, sodinasi, išsitraukia duonos kriaušlę, kurią turi, dalinasi su juo, sako, atleisk, broli, kad tave taip įskaudinau. Juk mes visada turim kuo pasidalinti, savimi. Ko vaikams labiausiai reikia iš tėvų daiktų? Ne, jų pačių, laiko, kuris būtų praleistas kartu. Ir štai tada Čiurlionis pasakoja, kad sako, aišku, išeidamas elgeta ką daro. Na, tais laikais elgetai buvo kitokie negu dabartiniai bomžai. Elgeta palaimina, nes buvo tokia jo funkcija, gauti į žmogaus ir tuo pačiu jam duoti. Palaimina jį ir namus ir tada, sako, Čiurlionis grįžtų prie to savo kūrinio ir sako, viskas plaukia. Liejasi. Jis užbaigė tą simfoninę poemą, dalyvauja konkursą ir tais metais tampa nugalėtoju. Turbūt gal ir mūsų vidų, kai mes įsileidžiame Dievą, įsileidžiam gailestingumą, šiemet yra tokie metai, žinokit, mumyse kažkas sukyla, sukonkuliuoja. Pats Dievas išsilaisvina tarsi iš mūsų vidinio to kalėjimo ir jis tada apsireiškia mumyse visuose, trykšta per visus, per mūsų akis, per mūsų lūpas, per mūsų mąstymą, per, nu, o menininkui be abejo per tą jo sritį, kurios yra stipriausias, ar tai būtų režisierius, ar tai būtų poetas, ar tai muzikas, ar tai dailininkas, kas tai bebūtų. Jis tiesiog žmogus praregė. Pirmasis netgi ir stebuklo Šiluvoje buvo ne kažkas kitas kaip aklojo praregėjimas. Dievas menininkui leidžia pamatyti ir regimąjį, ir neregimąjį pasaulį. Tarsi 3D tau atsiveria. Grožis savyje ir kitame atrandamas tik tais vykdant žmogiškąjį pašaukimą mylėti, dalinti save. Nes tik gailestingume atsiveria sielos akys. Gal teko skaityti tokią knygą Erškiečių paukščiai? Colin McCullough. Jinai, žinot, kas tokia buvo? Neurofiziologija. Ir jinai, kai parašė šitą knygą, nesitikėjo tikrai, kad tai taps šedevru, jinai ruošėsi rašyti kitą knygą apie ligoninę. Netgi norėjo įsidarbinti slauge, kad galėtų tenai dirbti ligoninėje, slaugydama per dienų dienas ir naktis ligonius, kad tas jos kūrinys, kurį jinai parašys apie ligoninę, nauja knyga, tikrai pasauliui kažką duotų, kažką pasakytų, atvertų, parodytų kitiems žmonėms kančios ir gyvenimo prasme. Tačiau žinot, kai jinai susilaukė tokio pripažinimo, nei tos knygos, nei tos slaugės be abejo jau nebeliko. Deja, šlovė ir garbė viską tai nubraukė. Ir naujas šedevras, kuris galėjo gimti, tiesiog nepamatė pasaulio. Menininko pašaukimas yra ne tik atspindėti tiesą, bet ir suteikti žmogui viltį. Nemalonumai, bet kančia padeda žmogui save transcenduoti. Mes puikiai žinom, kad kas vertingiausia žmogaus gyvenime ateina tik tais per kančią. Gal tiek būtų trumpai, nes čia būtų galima valandų išnekėti, apie meną, net vieną apie architektūrą galėčiau atskirai išnekėti ilgiausiai. Bet taip norėtųsi, kad tie menininkai iš tiesų neuždarytų savęs, kad leistų išsiskleisti savo, maitindamiesi Dievu, priimdami tą bendrą autorystę, priimdami jo pamokas, priimdami, pamesdami savo puikybę ir leisdami, kad Dievas atskleistų tą jų nuostabų vidinį pasaulį, kurio užuomazgos kiekviename iš mūsų yra. Su jumis buvo kunigas Rastas Murauskas, iki kitų susitikimų.